ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንሓልፊና። ሉዋም ቴክ ሶሉሽንስ ኣብ ኣሌክዛንድሪያ ቨርጂንያ ኮይኑ ነዚ ዘለናዮ ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን ዝምጥን ስልጠና ንኤርትራውያን ንምሃብ ዝተበገሰ ማእኸል እዩ። ነቲ ናይ ስልጠና ማእኸል ዝኸፈተ ኪላ ፕሮግራማት ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ኢንጂነር ዕብዮ መስፍን ዝሓለፈ ሰንበት 6 ጥቅምቲ 2018 ብፉል ስታክ ዌብ ኣፕሊኬሽን ወይ እውን ዌብ ዲቨሎፕመንት ዌብ ዲቨሎፕመንት ዘሰልጠኖም ቀዳሞት ተምሃሮ ብሰርቲፊኬት ወይ ዋቃስ ምስክር ኣሰልጢኑሎም። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣሰልጠንትን ሰልጠንትን ኣዘራሪቡ ተመሊስሎ ይቅፅል።
يعني الانجينير يعبيو مسفن اجينا لهم عندي بنظر مرقعه نايتمهارو بخني سبقسيو بخني حاشبكيا
ثانك يو تول حوي مزيحاب زي مرقعه مع عندي سنبت مزيحاب زي دعاكا يمسقناكا نايزي بروغرام الاما نتوم ناو هاي تيك ناي سوفتوير ديفلوب اندستري كاوتو دليو يحواتنا ويفيلو قيرو ويحدش دموزو نعوم اندستري ستاندرد تريننج هيتكا ناب تكنولوجي فيلد لخاتو زغبر صحي تريننج مارتيو زي ناي 3/4 ورشي قطالي دوهاب تريننج مارتي
راي ابي اخ ملسك غن قدميو كاد زوم تمهاوا ويلو ما انتي سيرتيفيكيت سمركم اسم سمع تحيسكم ابي غوتكم تايلو تفكركم مكان لذي تمرتي بشم كاجميوكا
يغن لي الشمي شامل ميزان ابراهيم بحر
ابدا عندي مشكلتين حقين ኪና መሆነይ ለቆላ ተሃም ተሆነ ምዝሕ ግዜ ከይዘ ሎን ምስቲ ማርኬት ኣብዛሃገር ዘሎ ናይ ስኪል ዲማንድ ሪያ ኣይቲ ተደራቢ ፍልጠት ምህላው ናብ ዝበለጠ ናብ ትዕዳጋ ኬሳ ተገዛኢ ንክትከውን ኣዝዩ ጠቃሚ ኮይኑ ርኢ ዝኾነ ሰብካ ኣብዝ ዝበሎ ግዜ እቲ ኣቀራርባ ናይቲ ታሪክ ክለብ ክሪኦ ከለኹ ሓዱሽ ዝመፀ ካብ ዝኾነ ዓይነት ፊልድ ንዝመፅ ኣጂ ተማሂሩ እቲ ስኪል ጠንቂፉ ክላስ ገይሩ ናብ ስራሕ ንክኸይ ዝኽእል ምዃኑ ርኢ ኣሎ ብዝበለፀ ከዓ ንሓደሽቲ ዝመፁ ንኣሽቱ ናብዚ ዝተወለዱ ኤርትራውያን ከዓ ዝዓበየ ናይ ዕዳጋ ዓቕሚ ክእለቱ ንክህሉ ዕድል ክሓስብኩም ረኪቡ። ስለዚ ኣዝዩ ሓጋዚ መሃሪ ነዚ ዘሎ ግዜ ከዓ ዝኸይድ እዩ። ስለዚ እቲ ኣማኻኽራ ዋላ ኣዝዩ ፅቡቕን ኣብ ማርኬት ስሩ ከይድካ ክስራሉ ብትፈሉ መንገዲ ምጥማዩ
ሽመይ ሄለን ኢሳያስ ይባሃል። እዚ ተምሃርናዮ ክላስ ማለት ዌብ ዲቨሎፕመንት ፉል ስታክ ይባሃል። ኣነ መጀመርያ ነገር ኣብ ናይ ኣይቲ ሜጀር ኣብ ኣይቲ ዘለኹ ግን እዚ ክላስ ክወስዶ ክሕግዘኒ ዝኽእል ምስ የዕብዮም ዝተዛረብኩ ከም ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ሲ ብዙሕ ኣፖርቹኒቲዝ ኣሎ ኣብ ኣይቲ ቴክኖሎጂ ሕጂ ኩሉ ነገር ናብ ኣውቶሜሽን ናብ ዴቨሎፕመንት ሶፍትዌር እዩ ኩሉ ፊቸር እንታሽሙ ዘሎ እሞ ሕጂስ ንኩሉ ዋላ ኣይቲ ሜጀር ኮይንካስ እዚ ክላስ ክትፈልጦ ፉል ስታፍ ዴቨሎፕመንት ብጣዕሚ ንፊቸር ከም ዝሕግዝ ተረዲአ እንታሽሙ ወሲድዮ እዚ ክላስ። ድማ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ንዝመፁ ተምሃሮ ፅቡቅ ምኳኑ ክነግሮም ዝደሊ 4 ዓመት ተማሂርካ ኣብ ኮሌጅ ከምዚ ክትምሃር ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ኦልሞስት ካብ 4 ዓመት ንላዓሊ ክላስ ኢና ተማሂርና ክብል ይኽእል። ምክንያቱም እ ፉል ስታክ እዩ ካብ ፍሮም ፍሮንት ኤንድ ቱ ባክ ኤንድ ፉል ሳይክል ኢና ተማሂርና እሞ ሕጂ ኮሌጅ ስቱደንትስ 4 ዓመት ተማሂሮም ኣብ ኮሌጅ ሜጀሮም ከይፈልጡ ይኽእሉ እዮም። ኣንዲሳይደድ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብዙሕ ገንዘብ ከጥፉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኮሌጅ ምስ ወፁ ባይ ደ ኤንድ ኦፍ ደ ፊኒሽ ዲር ኮሌጅ ኤጁኬሽን ኣንዲሳይደድ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ግን ብቋረፂ 4 ዓመት ገንዘብ ተጥፍ ኣብ ኮሌጅ ከምዚ ናይ 3-4 ወርሒ ወብ ደቨሎፕመንት ተጠቂምካ ስራሕ ብሓፂር ግዜ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ድማ እዚ ፉል ስታክ ክላስ ብምሉእ እሲ ኮዲንግ ጥራሕ ይኮነን እዩ። ብዙሕ ነገር ኢኻ ትምሃር፣ ዴታቤስ ትምሃር ኢኻ ተደሊኻ፣ ክላይንት ፍሮንት ኤንድ ጥራሕ ተደሊኻ ንሱ ጥራሕ ሒዝካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ። ወይም ድማ ናይ ጃቫ ስክሪፕት ጥራሕ ተደሊኻ፣ ወይም ድማ ሶፍትዌር ተስተር ጥራሕ፣ ኩሉ ዓይነት ብዙሕ ነገር እየ ተፈሊጠ ተማሂረ። ሕጂ ንርእሰይ ካብቲ ናይ ኣይቲ ዘለኹ ሓሳብ ኣቀይሩኒ ንክቅይር ሜጀር ማለት እዩ።
ሽመይ ኤፍሬም ብርሃን ይበሃል። ኣርታ ናይ ኣይቲ ባግራውንድ ነይሩኒ። ኣብዚኣ ኮርስ እዚኣ ዝተማሃርኩ ግን ፉል ካስተመር ሰርቨን ረኮ ሌተስ ተኾነ ካቲን ኢት ተኾነ ሓዱሽ ቴክኖሎጂስ ወላ ሽሙ ሰማያ ዲፈረንት ወደ ነገር ኣዞ ሲደ ማለት ዩ ድፎቶ ዘለዎ ክዳድ ሓስቦ ከዚህ ግን በቀላለን ደሐሽን ፊቸር ካስ ተነት ማለት ነው ትምርታታለው ካብ ኤስታ ሀብትመት ሀኪም ሀገወርኩን ጅን ሰዓተኻ ዘጋት መካን ቻለንጅ ኣለው ብሓፂሩ መገዲ ቆልጢፍከናት ሲስተም ኢንተርኔት ንክትከውን ድሕግዝ ከምዚ ዓይነት ብኤርትራውያን ብኣሕዋትካ ክትክፈልጦ ነገር ክትረክብ ከለኻ ኸ ኣዝዩ ፅቡቅን ጠቃሚ እዩ። ስለዚ ንኩሎም ንዞም ሓደሽቲ ዝመፁ ወይ ክሳብ ሕጂ ናቲ ሲስተም ኢንተርኔት ንክኮኑ ዝፀር ዘለዉ በዚ ክሓልፎ ኣዝዩ ክጠቅሞም ይኽእል እዩ ክተብኣሙ ንደሊ ከምቲ ሃፍቲ ምሕለን ድበለቶ ኦፐን ማይንደድ ኮይንካ ምምፃእ ኣድሊ እታንእሽቲ ቤነፊት ትረኽባ ኢልካ ተሓሰብካ ላዕሊ ኣሰብ ዝፀንሓካ እዚ ድሕግዝ መንፈስካ ስለ ዘሎ ብከምኡ ተኣቱ ፅቡቅ ኮይኑ ረኽቦ ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣብዝቃ ሓወና ሳውን ከምኡ ጥቕሚ ብዝበለ ጥቕሙ ናይዚ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሒ ዝነበረ ቅርስን ፀና መእሰያት ክነክጠቅም ከም ዝኽእል ንስኻና ተሓሒዝካ ኣግለፅ ለ
ሽመይ ጆም ኢሳያስ ይበሃል። ኣብ ኣይቲ ፕሮፌሽን እዩ ዘለኹ ኣነ እውን ዝያዳ ኣብ ናይ ኔትወርኪንግ ትናተይ ኤርያ ማለት እዩ። እዚ ናይ ኣርባዕተ ወርሒ ኮርስ ከምዝረአኹ ግን ብሓፂር ግዜ ኣብ ናይ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ሞ ስፐሲፊካሊ ከዓ ኣብ ናይ ዌብ ኣፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት ማለት እዩ ዘእትወካ ከምቲ ክጥቀስ ዝፀንሐ ካብቲ ፍሮንት ኤንድ ክሳብ ባክ ኤንድ ብምሉእ ከመይ ገይሩ ክተሓሓዝ ከም ዝኽእል ተማሂርና ማለት እዩ። ተጠቕምናሉ ከዓ እቲ ካቲንግ ኤጅ ዘሎ ቴክኖሎጂ እቲ ሌተስት ዘሎ ቴክኖሎጂ ስለዝኾነ ብቀሊሉ ከመይ ጌርካ እቲ ዘሎ ላይብራሪታት እንዳተጠቐምካ ነቲ ዘድልየካ ነታት ተድልየካ ፕሮጀክት እያ ወላ ብዝነስ ሎጂክ ከመይ ጌርካ ክትሰርሖ ከም ትኽእል ብሓፂሩ ተማሂርና ማለት እዩ። ነዞም ብሕጂ ክምሃሩ ዝደልዩ ወይ ከዓ ክፈልጥዎ ዝደልዩ መንእሰያት ከዓ ተሓንቲ ነገር ክብሎም ትኽእል ንዝኾነ ይኹንሲ ከይፈተንካ ኣይትፈልጦን ኢኻ መፂእካ ምስ ፈተንካዮ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ማዕርኽ እንድምንታይ ክትምሃር ከም ትኽእል ሽዑ እዩ ዝርዳእካ። ኣብ ርእሲኡ ናይ ቴክኖሎጂ ንሪኦ ኣለና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተቃየረ እንዳማዕበለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብዛ ክላስ እዚኣ ተምሃርናዮ ነገር ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ ምስቲ ዘሎ ግዜያዊ እንዳማዕበልካ ከም ትኸይድ ሓንሳብ መእተው እንተዳኣ ረኺብካ እንዳማዕበልካ ከም ትኸይድ እውን ብሓፂሩ ክረኣየካ ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ምስቲ ዘሎ ግዜያዊ ቴክኖሎጂ ከመይ ጌርካ ተማሂርካ ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ኣቲኻ ከዓ ክትረብሕ ትኽእል ኢኻ። መን ሓዲኦም ጠቂሶም ነይሮም ፉል ስታክ ዲቨሎፕመንት ስለዝኾነ እንተደሊኻ ኣብቲ ናይ ክላይንት ሳይድ ፎከስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፣ እንተደሊኻ ኣብቲ ተስቲንግ ኤን ኦቶሜሽን ፎከስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፣ እንተደሊኻ ኣብቲ ባክ ኤንድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፣ እንተደሊኻ ከዓ ኣብቲ ዳታ ቤስ ኣብቲ ድሕሪት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ንዝኾነ ብምሉኡ ምምሃር እንታይ ዕድል ይሂበካ ኣበይ ናይ ኤርያ ኢንትረስት ከም ዘለካ ፈሊጥካውን ኣብኡ ኣተኩርካ ንክትፀንዕ እውን ይሕግዘካ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ናብካ ዕብዮ ፈቲንካ ነዚ መደብ እዚ ክተዳሉ ሓደ ወሳነ ወሒድካ ነዚ ትርኢ ኣለካ ሞ ከመይ ተዛምዶ
ዋላ እቲ ነገር መጀመርያ ክትሓስቡ ከለካ ስታይ እንዲ ዝተሓዘ ይመስለካ ዝጭበጥ ኣይመስለካ ሕጂ ግን ብሓንሳብ ፀኒሕና እቲ ለውጢ ምስራእኸዮ ናይ ብሓቂ ይሕጉሰካ ተነዝካ ክሪኦ ከለካ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ንዓይ ናይ ብሓቂ ኣድላይ ዝብሎ እንታይ ናና ኮሚኒቲ ፈልጦ ካብ ሰርቪስ ኢንዳስትሪ ዝሰርሕ ኣብ ታክሲ ኣብ ሆቴላት ኣብ ገለ ኢና ፀኒሕና እቲ ስራሕ ይዳኸም ኣሎ። እቲ ስራሕ ናይ ዕድላ ድማ መብዛሕትኡ ናይ ኣይቲ እዩ ዘሎ። ነቲ ሶሻይቲና ነቲ ሕብረተሰብና ከመይ ገርና ኣብ ኣይቲ ነሕልፎ፣ እቲ ሕብረተሰብና ኣብ ኣይቲ ከመይ ገይሩ ምዕቡል ሓንዲ ስቆን ልንዲ ዘለዎ ትመክሮ ዘለዎ ንማዕበል እዩ ሓሳብ ኣብዚ ድማ ርኢና ኢና። ሕጂ እዚ ድማ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ኣሕዋት ብሓንሳብ መፅኦም ከምዚ ዓይነት ኤንቫይሮመንት ክትካታዓሉ ቴክኖሎጂ ብሓደ ውዒሎም ንግሆ ምሸት ክኾን ከሎ ኣነ ክብፅሓካ ኣነ ክብፅሓካ ኢልካ እንዳተሓጋገዝካን እንዳተምሃርካን ቻለንጅ እንዳገበርካ እቲ ኤንቫይሮመንት ቀፃሊ እቲ ለውጢ እትሪዮ ሕጅስ ናብ ሓቂ ሓድሽ መድረኪ ንዓና ኣብ ቴክኖሎጂ ሽሩ ኣዝሶ ብዙሓት ጆይን ገብርና ንትሬኒንግ ጥራይ ዘይኮነ ክነዋፍሮም ብዙሕ ብቕዓት ኣለና ካቲን ቴክኖሎጂ ንህዝብና ዝጠቅም ኣብ ዓዲ ኣብዚ ዝጠቅም ንህዝብና ከነማዕብል ኢና። ስለዚ ዓብዪ ዕላማና ድማ ቴክኖሎጂ ንምዕባል ማለት እዩ ንሃውስ ብኤርትራውያን ድምዕብል ኣብዚ ናብ ዓዲ ንምዕባል ብዛዕሚ ሕጉሴ ትኩሳብ ብኮር ዓሉ ሰብ ድማ ርእዮ ርኦም ገርመኒ ንዓይ ንቅፅሎ ኢና እዚ ዋን ቴክ ሶሉሽንስ ናይ ሰንስዲ ሰርቲፊኬት ኣሎ። እንደገና ኣነ ነቶም ኣሕዋትና ሕጂ ድሕግዞም እንታይ ፕሮዳክት ኣለና ኤርትራን ሶሻል ኔትወርክ ንማዕብሎ ፕሮዳክት ኣሎ ኣብ ሰርሒዮም ክብቶም ኣሎ ብኡጌርና ድማ ስውዓቶም ድማ ምስክር ኮንካ ናብ ስራሕ ዓለም ምእታው ብዓብዪ ድማ ከምዝበልኩካ ቴክኖሎጂ እሳን ሶሻል ኔትወርክ ኣሎ ካልእ ኣሎ ፕሮዳክት ድማ ብሓንሳ እዚኦም ስም ዘለካ ሕልመይ ብሓደ ሰሪሕና እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ንማዕብል ኣበይ ንበፅሕ እዚ ድማ ካልእ ዝዓበየ ሕልና ንኸዶ ብሓደ ንጅምሮ ዘለና ማለት እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ሓደ መንፈስ መፂና ብርመታ ብሓደ ጌልካ ካንታ ማለት እዩ ቲም ማለት እዩ
ካልእ ሰብ ስራሕ ክርክብ ደልዩ እሞ
ምስ ኣነታይ ሕጂ ፕሮዳክት ኣሎ ምሕሳዊ ኮነ ትኽእለቶም ርኢካ ዝሰርሑ ኣለዉ ፕሮዳክት ኣሎ ቀፃሊ እዩ ክመፅ ከሎ በቲ ዝሰርሖ ምስክር ሂበ መስክር ኮይኑ ክእትዎም ስራሕቲ ዕላማር እዩ እጂ እንደገና ድማ ካብቲ ኢንዳስትሪ እየ ድመፅ እንታይ ይኽእሉ ኣለዉ ሰብ ኣብ ኢንዳስትሪ ዘሎ ምሳና እንታይ ይሰርሕ ተመሳሳሊ ስኪል ሒዞም ታእዋኖም ግራስ ገይሮሞ እጂ ንዕ እቲ ምስክር ሂብካ ኣብ ፋብሪካ ዋፈር ምግባር ማለት
እዩ
ንሱ እውን ካብቲ ሓደ ፕላን እዩ ኤች ኣር ኣብዚ ናይ ሪክሪቲንግ ዝሰርሑ ዕርሰዋን ድዓመ ንበርቲ ኣለዎት ፕላን ረዘማ ክነጌርካ ፅሒፍካ ናብኡ ክነጌርካ ትዳልዎን ማዚ እ ብዓብዪ ሕጂ ንቀንዲ ስራሕ ሓይ ሰብ ዘመለለ
ሕራይ እምበር ኢንጂነር ዕብዮ ምስን ልዋም ቴክ ሶሉሽንስ ምስ ተምሃሮካ እኳ ሓጎሰኩም ፅቡዕኒ
Thank you.